Είναι η εκπομπή «Δεύτε λάβετε φως» από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής ο Δημήτρης Καραβασίλης. Είναι γνωστή η μέθοδος του Ιησού που διδάσκει το ακροατήριό του και δεν είναι άλλο από την χρήση των παραβολών. Η παραβολή, όπως και η εικόνα, είναι η πιο κατάλληλη γλώσσα, ιδιαίτερα για τους ανθρώπους χωρίς μεγάλη παιδεία. Η θεολογία περνάει σε αυτούς με εικόνες και σύμβολα, όπως στους μορφωμένους περνάει με ιδέες, με έννοιες και με διάφορους δογματικούς όρους. Στην παραβολή του καλού Σαμαρίτη έχουμε έναν άνθρωπο που ταξιδεύει μόνος στην ερημιά και πέφτει στα χέρια των ιστών. Μια πολύ συνηθισμένη εικόνα και ένα καθημερινό φαινόμενο των ανθρώπων της εποχής εκείνης. Στη διήγηση λοιπόν εμπλέκονται άνθρωποι διαφόρων κατηγοριών και παράγοντες που είναι ταγμένοι για την προστασία και τη φροντίδα των ανίσχυρων και απροστάτευτων ανθρώπων. Και επειδή το κεντρικό θέμα της παραβολής που επιχειρείται να περάσει το ακροατήριο είναι πνευματικό, εμπλέκονται στη διήγηση και άνθρωποι που ασκούν έργο επίσημα ποιμαντικό και έχουν χρέος και ευθύνη από τη θέση τους μιας άμεσης έκφρασης της αγάπης και της φιλανθρωπίας. Έτσι σχολιάζει ο καθηγητής Γιώργος Πατρώνος την παραβολή του καλού Σαμαρίτη από το βιβλίο του «Κήρυγμα και Θεολογία». Φιλανθρωπία λοιπόν σημαίνει αγαπώ τον άνθρωπο και φροντίζω για την επίλυση των προβλημάτων του και σε πνευματικό και σε κοινωνικό επίπεδο. Αυτή η αρετή συνήθως αποδίδεται στο Θεό, ο οποίος από αγάπη για τον άνθρωπο και την ανθρωπότητα όχι μόνο ασκεί έργο πρόνοιας και φροντίδας, αλλά θυσίασε και το γιο του για την πραγματοποίηση της σωτηρίας. Τώρα, κατά συνέπεια, και οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στο έργο του Θεού θα πρέπει να ασκούν στη ζωή τους πρώτιστα έργο διακονίας και φιλανθρωπίας και μετά να πραγματοποιούν όλες τις άλλες τελετουργικές και διοικητικές ασχολίες τους. Σε αυτό ακριβώς το σημείο επικεντρώνει την προσοχή μας και η παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Λουκά, κάποιος άγνωστος άνθρωπος κατεβαίνοντας από την Ιερουσαλήμ προς την Ιεριχώ έπεσε στα χέρια ληστών και αφού τον λίστεψαν και τον τραυμάτισαν τον άφησαν εκεί να είναι ετοιμοθάνατος. Γνωρίζουμε ότι η διαδρομή αυτή προς την Ιεριχώ περνάει μέσα από την έρημο και είναι από τις πιο επικίνδυνες διαδρομές ακόμα και στις μέρες μας. Ο ληστευμένος και ημιθανής ταξιδιώτης έχει ανάγκη άμεσης βοήθειας και περίθαλψης. Παρά την ατυχία του όμως και κατά συγκυρία παρουσιάζονται στο προσκήνιο ένας ιερέας και λίγο αργότερα ένας λεβίτης, άνθρωποι και οι δυο του Θεού και θα λέγαμε καθήλυν αρμόδιοι για την άσκηση φιλανθρωπίας και άμεσης μέρημνας για τους πάσχοντες συνανθρώπους. Μέχρι εδώ η διήγηση κινείται ομαλά και εκεί που θα περιμέναμε μια φυσιολογική εξέλιξη των γεγονότων, δηλαδή προστασία και περίθαλψη του άτυχου ταξιδιώτη, η παραβολή μας αποκαλύπτει την τραγική αλήθεια ότι και οι δυο αντιπαρήλθαν αδιάφοροι για την τύχη και τη ζωή αυτού του ανθρώπου. Φανταζόμαστε τις κραυγές πόνου και τις παρακλήσεις του δύστυχου αυτού ανθρώπου για βοήθεια και από την άλλη την εγκληματική αδιαφορία του ιερέα και του λεβίτη, ανθρώπων ομοεθνών και ομοθρήσκων. Αν δε κρίνουμε το γεγονός και βάσει της ιουδαϊκής ιδεολογίας και θρησκευτικής διδασκαλίας, ότι δηλαδή πλησίον για τον κάθε Ιουδαίο θεωρείται μόνο ο ομόφυλος και ομόθρησκος, τότε καταλαβαίνουμε την τραγικότητα της περίπτωσης που θέλει ο Ιησούς να φανερώσει με την διδασκαλία του, ότι οι ομοεθνείς του θρησκευτικοί άνθρωποι ήταν υποκριτές και δεν εφάρμοζαν την αγάπη και τη φιλανθρωπία στη ζωή τους, αυτή που τους επέβαλε ο θρησκευτικός νόμος. Η παραβολή γίνεται ακόμη πιο αποκαλυπτική και πιο ρεαλιστική όταν στη συνέχεια μας παρουσιάζει να περνάει από την περιοχή ένας αλλοεθνής και αλλόθρησκος Σαμαρίτης, ο οποίος μόλις αντιλήφθη το γεγονός και ειδών, όπως λέει, τον ημιθανή πάσχοντα, εσπλαχνίσθη. Ο άνθρωπος αυτός ενεργεί αυθόρμητα, ενεργεί άμεσα, και αυτό γιατί είναι μέσα του υγιής, δεν έχει υποστεί διαστροφή και βλέπει τα πράγματα και τα γεγονότα κατά πρόσωπο. Έρχεται αμέσως, πλησιάζει τον τραυματισμένο, του παρέχει τις πρώτες βοήθειες, τον ανεβάζει στο ζώο του και τον μεταφέρει στο κοντινό πανδοχείο και ιατρείο για τη θεραπεία του, καλύπτοντας μάλιστα και τα αναγκαία έξοδα. Ο Σαμαρίτης ενεργεί, όπως λέμε, κατά φύση, δηλαδή όπως θα έπρεπε να ενεργεί ο κάθε άνθρωπος. Η ενέργεια του ιερέα και του Λεβίτη, με αυτή την φαρισαϊκή νοοτροπία τους και τον εγωκεντρικό τρόπο λειτουργίας της ιεροσύνης τους, φανερώνει τουλάχιστον, θα λέγαμε, τραγική θρησκευτική διαστροφή. Και ο Ιησούς Χριστός καλείται να αποκαλύψει αυτόν τον κίνδυνο και αυτή την τραγική αλήθεια της θρησκευτικής υποκρισίας και διαστροφής που κατέχει πολλούς θρησκευτικούς ανθρώπους. Η παραβολή του καλού Σαμαρίτη έρχεται να φωτίσει το πρόβλημα που τέθηκε από κάποιον Ιουδαίο νομικό με διάθεση αρχικά περιπεκτική, όταν ρώταγε «Τις εστίν μου ο πλησίον». Αυτό προβλήθηκε από τον Κύριο ως κριτήριο πνευματικής καταξίωσης και εισόδου του ανθρώπου στην αιώνια ζωή. Τώρα, η ορθή στάση του ανθρώπου απέναντι στο πλησίον ορίζει και τη στάση του Θεού απέναντι στους ανθρώπους. Η έννοια του πλησίον είναι θετική έννοια και όπως τοποθετείται εδώ στην παραβολή είναι και έννοια ιερή. Τίθεται ως κριτήριο όχι μόνο πνευματικής και θρησκευτικής καταξίωσης αλλά και δικαίωσης στα έσχατα, δηλαδή ο Θεός προσβλέπει και κρίνει τα πράγματα από τη στάση μας έναντι του πλησίον, του άλλου ανθρώπου. Θα αναμέναμε λοιπόν οι άνθρωποι του Θεού να ενεργούν και να συμπεριφέρονται με τον νόμο της αγάπης και της φιλανθρωπίας. Δεν υπάρχει φυσικότερο πράγμα για έναν θρησκευόμενο άνθρωπο από το να ακολουθεί το δρόμο της αγάπης. Ο άλλος και διπλανός είναι το αντικείμενο της αγάπης μας. Ο άλλος, ο πλησίον, είναι η πύλη του παραδείσου μας. Και αυτό το αυτονόητο ανατρέπεται στην παραβολή. Με τη δραματική εξέλιξη των γεγονότων, η παραβολή γίνεται πιο διεισδυτική και πιο αποκαλυπτική. Ο Ιησούς κατορθώνει με την παραβολή να πει αυτά που δεν θα μπορούσαν να υποθούν με σειρά ολόκληρη ομιλιών και κηρυγμάτων. Η παραβολή πράγματι μοιεί τον άνθρωπο στην αλήθεια του Ιησού Χριστού και στο μυστήριο της ζωής και έρχεται να φωτίσει και να διακονήσει με το έργο του επί της γης. Όταν ο Ιησούς μιλάει για την αγάπη προς τον Θεό και λέει εξ όλης της καρδίας και εν όλη την ψυχή και τη ισχύ του ανθρώπου, και όταν καλεί τους πιστούς να αγαπήσουν τον πλησίον ως σε αυτόν, δεν χρησιμοποιεί μια ουράνια γλώσσα ακατάληπτη και ανερμήνευτη, αλλά προσεγγίζει τα πράγματα απλά και ανθρώπινα. Ουσιαστικά μιλά για την στάση μας έναντι του άλλου ανθρώπου. Για τον άτυχο ταξιδιώτη της ερήμου προς την Ιεριχώ πλησίων έπρεπε να ήταν ποιος, ο ιερέας και ο Λεβίτης. Αυτοί είχαν την κατάλληλη παιδεία και αγωγή, αλλά και το καθήκον εξαιτίας της θέσης τους. Και όμως πλησίων αναδείχθηκε τελικά ο Σαμαρίτης, αν και ήταν αλλοεθνής και αλλόθρησκος. Η παραβολή κατόρθωσε μέσα σε λίγες γραμμές να αναστρέψει τα πάντα και να αποκαλύψει μια τραγική αλήθεια για όλους μας, ότι τίποτα στο τέλος δεν είναι δεδομένο. Η ιστορία και η ζωή μας ευνηδιάζουν και αυτό που θεωρούμε σταθερό και βέβαιο μας διαψεύδει, αρκεί να δούμε την πραγματικότητα κατάματα. Συνήθως προσπαθούμε να μοιάσουμε τους θρησκευτικούς ανθρώπους, να ακολουθήσουμε τα ίχνη τους και να μιμηθούμε τις πράξεις και τις ενέργειές τους. Σπάνια προβληματιζόμαστε αν αυτή η μίμηση ζωής μας οδηγεί και σε πνευματικά αδιέξοδα. Ο Ιησούς με την παραβολή αποτόλμησε να φωτίσει το μέγιστο αυτό πρόβλημα και να συστήσει στον Ιουδαίο συνομιλητή του όχι να μιμηθεί τον ιερέα ή τον Λεβίτη, τους υποκριτές, αλλά τον ξένο Σαμαρίτη και αληθινό άνθρωπο, λέγοντάς του «Πορεύου και εσύ και πει ομοίως». Βέβαια, η προτροπή αυτή θα δημιούργησε σκάνδαλο, αλλά η αλήθεια έπρεπε επιτέλους να λεχθεί και ο πιο αρμόδιος γι' αυτό ήταν ο Ιησούς, ο οποίος είναι η αλήθεια και η ζωή των ανθρώπων. Η αγιογραφική έννοια του πλησίον προσεγγίζει περισσότερο τον άνθρωπο στη φύση του, την αγνή και καθαρή, παρά στη θρησκευτικότητά του, ιδιαίτερα μάλιστα όταν αυτή διαστρέφει τις αλήθειες της ζωής και αλωτριώνει τον ίδιο τον άνθρωπο. Άγιος είναι ο καταφύσιν άνθρωπος, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, και όσο πιο ανθρώπινος γίνεσαι, τόσο και προσεγγίζεις την καλή δημιουργία του Θεού. Αυτός ο άνθρωπος που ενεργεί απλά, ελεύθερα και αυθόρμητα, που ξέρει να αγαπά και να αγαπάτε έξω από σχήματα και συμβατικότητες, κατανοεί καλύτερα την έννοια του πλησίον της παραβολής και κάνει βίωμά του την προτροπή του Κυρίου «Πορεύου και εσύ και πει ομοίως». Κατά συνέπεια, υπάρχει ο κίνδυνος για τον καθένα μας να εκτρέψουμε τα πράγματα από την ίδια τη ζωή, από την καταφύσιν πορεία της και εξέλιξή της, σε μια αλλοτριωτική και δήθεν μεταφυσική θεώρηση της καθημερινότητας. Ο άνθρωπος στην πορεία του προς την τελείωση και τη θέωση δεν καταλήγει να είναι ένα αλλοτριωμένο θρησκευτικό «ον», εξωγήινο και μεταφυσικό κακέκτυπο. Ο υγιής άνθρωπος ξέρει να αγαπά και να διακονεί τον άλλον ελεύθερα και αθόρμητα, όπως ακριβώς ο καλός Σαμαρίτης. Πολύ καλό παράδειγμα που έρχεται να φωτίσει το βαθύτερο νόημα της παραβολής είναι και η περίπτωση του Αποστόλου Παύλου. Η Εκκλησία επέλεξε με πολύ σοφία το αποστολικό ανάγνωσμα από την επιστολή προς Γαλάτας για να τονίσει με ένα κραυγαλαίο τρόπο την ομολογία του ίδιου του Αποστόλου, πώς μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά στη ζωή του ανθρώπου η ίδια η θρησκεία και η πιστότητα στην εφαρμογή του Μωσαϊκού νόμου. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος: «Γνωρίζετε όλοι σας καλά τη δική μου μεταστροφή από τον Ιουδαϊσμό. Κάποτε ήμουν ένας από τους πιστούς ζηλωτές των πατερικών παραδόσεων. Ξεπέρασα όλους σε πιστότητα και συνέπεια. Έφτασα μάλιστα σε σημείο, εν ονόματι του νόμου και της πίστης στο Θεό, να διώξω και να πολεμήσω την Εκκλησία του Χριστού». Η θρησκεία ουσιαστικά συσκότησε το νου του και έγινε θεομάχος και χριστομάχος μέσα στον άκρατο ζηλωτισμό του. Μόνο ένα θαύμα μπόρεσε στο τέλος να του ανοίξει τα μάτια και να δει καθαρότερα την καινούργια πραγματικότητα. Η θρησκεία μπορεί να αποβεί μια επικίνδυνη υπόθεση όταν δεν ερμηνευθεί και βιωθεί σωστά. Αντί να σε οδηγήσει στο φως, συσκοτίζει ακόμα πιο πολύ το μυαλό σου. Εδώ ο Παύλος, ως πιστός του παραδοσιακού Ιουδαϊσμού, όχι μόνο ενήργησε όπως ο ιερέας και ο Λεβίτης έναντι του ταλέπορου ανθρώπου της ερήμου προς την Ιεριχώ, αλλά εάν ήταν αυτός στη θέση τους, ίσως και να ενεργούσε ακόμα σκληρότερα και βίαια. Αντιλαμβανόμαστε αν ένας άνθρωπος με εξαίρετη παιδεία, με φοβερές ικανότητες, με χαρισματικό μυαλό, όπως ο Παύλος, κατέληξε να εγκλωβιστεί στο σκοτεινό ιστό του θρησκευτικού ζηλωτισμού, ποιο κίνδυνο αντιμετωπίζουμε εμείς, οι απλοί και πολλές φορές αδύναμοι χαρακτήρες. Τον Παύλο τον έσωσε το θαύμα της μεταστροφής στην έρημο της Δαμασκού. Η έρημος και της δικής μας προσωπικής ιστορίας μας καλεί να ανοίξουμε τα μάτια και να δούμε τον πλησίον ως πρόσκληση έκφρασης αγάπης και φιλανθρωπίας. Η έρημος δοκίμασε και καταξίωσε ακόμα και έναν αλόθρησκο Σαμαρίτη. Η παραβολή μας καλεί να ακολουθήσουμε την οδό του καλού Σαμαρίτη και όχι του Ιουδαίου ιερέα ή Λεβίτη. Ολοκληρώνοντας ο καθηγητής λέει ότι οι αντιθέσεις και οι αντιπαραθέσεις της παραβολής είναι εντυπωσιακές και διεισδυτικές. Εδώ βρίσκεται η μαγεία του παραβολικού λόγου. Η βοήθεια που τελικά περίμενε ο πληγωμένος της Ιεριχούς δεν ήρθε από την φυσική τους πηγή, τους ανθρώπους δηλαδή της θρησκείας, αλλά από έναν άνθρωπο ανυποψίαστο ως προς τη βίωση της αγάπης. Και όπως ο κόσμος και στην πτώση του ακόμα διατηρεί θαυμάσια πράγματα, σε αυτά προσβλέπει ο Κύριος και προβάλλει ακόμα και έναν Σαμαρίτη ως πρότυπο προς μίμηση. Η συνέπεια και η κατακλίδα της παραβολής με τη μεταφορά και την είσοδο του ληστευμένου και ετοιμοθάνατου ανθρώπου στο πανδοχείο και θεραπευτήριο της πόλης μας υπενθυμίζει την έννοια και την πραγματικότητα της Εκκλησίας. Η Εκκλησία εδώ βρίσκεται σε αντιπαράθεση προς τη θρησκεία. Άλλο θρησκεία και άλλο Εκκλησία. Εκκλησία σημαίνει υπέρβαση κάθε διαφορετικότητας, υπέρβαση της έννοιας του γένους, της φυλής και της θρησκείας. Δεν είναι τυχαίο που οι ερμηνευτές πατέρες στη συμβολική τους γλώσσα παρομοιάζουν το πανδοχείο της παραβολής με την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι πράγματι θεραπευτήριο, πανδοχείο, ο χώρος όπου γίνεται η συμφιλίωση και αδελφοποίηση όλων των ανθρώπων. Εκεί παρατίθεται το δείπνο και τελεσιουργείται η γαμήλια τελετή της Βασιλείας του Θεού. Η Εκκλησία μεταμορφώνει τον κόσμο σε κοινωνία Θεού. Εκεί, στο χώρο της Εκκλησίας, συντελέστηκε και η μεταστροφή του Παύλου από ζηλωτή Φαρισαίο σε εκλεκτό Απόστολο του Ιησού Χριστού. Η Εκκλησία είναι και ο δικός μας χώρος για μια αληθινή μεταμόρφωση και βίωση της έννοιας του πλησίον, για την πνευματική μας ορίμανση στην αγάπη και για την εσχατολογική μας καταξίωση. Ας δούμε λοιπόν το newsletter αυτής της εβδομάδας με το χωρίο που είναι από τον Μιχαία, 6ο κεφάλαιο, 8ο στίχος. Εκεί διαβάζουμε: «Άνθρωπε, αυτός σου έδειξε τι είναι το καλό και τι ζητάει ο Κύριος από σένα παρά να πράττεις το δίκαιο και να αγαπάς το έλεος και να περπατάς ταπεινά μαζί του με το Θεό σου». Οι τίτλοι των άρθρων: «Οι άγγελοι είναι παντού», ερμηνεύοντας το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, «Ο καλός Σαμαρίτης». Τα podcasts αυτής της εβδομάδας στο Harmony of Thunder θα ακούσουμε την ερμηνεία του Ευαγγελίου, του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, με αφορμή την γιορτή του στις 13 Νοεμβρίου. Στο Theological Thinking ο πατέρας Στάνλεϊ Χάρακας παρουσιάζει ένα κείμενο με τίτλο «Οι άγγελοι είναι παντού». Στο «Come Receive the Light» το ελληνικό, ο Δημήτρης Καραβασίλης συζητά την παραβολή του καλού Σαμαρίτη, μια παραβολή που μιλάει κατευθείαν στις καρδιές μας, ανεξάρτητα από το πόσες φορές την έχουμε ακούσει. Μπορεί μέσα στην καρδιά μας να πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερη προσπάθεια, περισσότερα βήματα να κάνουμε για να πλησιάσουμε τον ήρωα της παραβολής, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Αποκωδικοποιώντας τους χαρακτήρες της παραβολής, θα βοηθηθούμε να καταλάβουμε το ποιος είναι ποιος και το που βρισκόμαστε εμείς. Ο Roger Hunt στο Daily Readings and Remembrances διαβάζει κάθε μέρα αποσπάσματα από τις Άγιες Γραφές και τις Ζωές των Αγίων. Αυτή την εβδομάδα θα διαβάζουμε για τον Ονησίφορο, τον Ορέστη, τον Μινά της Αιγύπτου και άλλους. Όλα αυτά στο Orthodox Christian Network, myocn.net. Από τις 5 μέχρι τις 14 Μαρτίου του 2014 υπάρχει μια προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους, στη Βιθλεέμ, στην Τιβεριάδα, Καπερναούμ, στην Κανά, στην Ναζαρέ, στην Ιερουσαλήμ και σε πολλά μέρη ακόμα. Η προσκυνηματική εκδρομή μέσα στους Άγιους Τόπους θα ηγηθεί ο πατέρας Χριστόφορος Μετρόπουλος, ο πρωτοπρεσβύτερος του Αγίου Δημητρίου στην Φλόριντα και ο εκτελεστικός διευθυντής του MyOCN, καθώς επίσης και ο πατέρας Στέφαν Ζόρζος, πρωτοπρεσβύτερος στην Εκκλησία της Αγίας Σοφίας στην Ουάσιγκτον. Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου μπορείτε να δηλώσετε τις συμμετοχές σας. Να θυμίσουμε ότι για την έκφραση γνωμοσύνης στους καινούργιους συνεργάτες υπάρχουν κάποια δώρα για όποιον γραφτεί, έτσι ώστε με την οικονομική του βοήθεια να βοηθήσει να συνεχίζεται το ιεραποστολικό έργο του MyOCN. Μπορείτε να στείλετε τις δωρεές στο OCN PO Box 4690 Fort Lauderdale FL 33338. Επίσης υπάρχει το πρόγραμμα Share the Light Sunday, περιμένει όλο και περισσότερες ενορίες για να το πραγματοποιήσουν. Οι αγορές σας οι χριστουγεννιάτικες καλό θα ήταν αν αποφασίσετε να τις κάνετε από το Amazon, να τις κάνετε μέσω του καταστήματος του MyOCN στο Amazon, ώστε με την προμήθεια των αγορών σας να βοηθήσετε και εσείς στο ιεραποστολικό έργο του MyOCN. Facebook, Twitter και YouTube σας περιμένουν να δείτε το πρόγραμμα των ερχόμενων εβδομάδων, καθώς και να πάτε στο αρχείο να αναγνωρίσετε και να αναζητήσετε παλιότερες εκπομπές ή και να συζητήσετε με τον πατέρα Χριστόφορο Μετρόπουλο. Όλα αυτά στο myocn.net μαζί με την προσφορά χορηγίας για την ιστοσελίδα μας με την μεγάλη επισκεψιμότητα. Μέχρι την επόμενη φορά, ο Θεός να μας αγιάζει και να μας προστατεύει πάντοτε. Χαίρετε.
Ακολουθήσατε την εκπομπή «Δεύτε λάβατε φως» του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Την εκπομπή που φιλοδοξεί να γίνει ένας μικρός άμβωνας του Θείου Λόγου στο σύγχρονο κόσμο.